Xeyr Adaletli Radyo. Üýüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 17-nji mart hepdäniň ýelşenli günü. Tegeleg stol we rus dilindäki perekrostok gepleşiklerimi dinlemäge çagyrýar. Ozalyk Allah'ym razı rahimden günüň täzeliklerini dinle.
Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanyşyp bolun. Şenjogny Türkmenistanyň prezidenti Berdim Hammedow Türkiýanyň prezidenti Abdulla Gül bilen telefon arkaly gurrundeşlik geçirdi. Hatayň premier ministri wezipesine täze saýlanan Li Keqian şu gün ýurtdaky howanyň arassalygy we ady önümlerini howpsuzlygy urunda tutunýerli inşalyny barylýjakdygyny aýtdy. Şenjogny Pakistanyň taryhynda ilkinji gezek raýat hökümetiniň öz ornundan gitmeýän bir öz 5 ýyllyk kanuny möhletini tamamlamasy hökmüne alamatlandy. Şuňa Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai bilen ABŞ-nyň gorunmak sekretary Chuck Hagel käbir harby planlary barada telefon arkaly gurrundeşlik geçirdiler. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanyş bolun. Şeňe günü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Türkiýanyň prezidenti Abdulla Gül bilen telefon arkaly gurrundeşlik geçirdi. Bu telefon gurrundeşligine iki ýurdun prezidentleri Türkmenistan bilen Türkiýanyň hyzmatdaşlyklaryny mundan öýleýäkde ýetirmekligiň perspektiwalary barada pikir alyşdylar. Mundan naşary Gurbanly Berdimuhammedow bilen Abdulla Gül käbir möhüm regional we halkara meseleleri barada da maslahat etdiler. Bu telefon gurrundeşliginiň barşynda Türkmen prezidenti Türkmenistanyň bellenilecek Nowruz bayramçylygyna Türkiýanyň delegasiýasynyň gatnaşmagyna da umyt edýändigini bellädi. Hatayň premier ministri wezipesine täze saýlanan Li Keqian şu gün jurnalistlere beren interwýusynda ýurtdaky howanyň arassalygy we ady önümleriniň howpsuzlygy urunda tutunýerli inşalyny barylýjakdygyny aýtdy. Hudutanda ol biz ilatyň arassy howadan dem alyp bilmegine hemde howpsuz we howpsuz suw we ady önümlerinden peýdalanyp bilmegine mümkinçilik berjek ykdysady ötüş modelini işläpdi dürüstdi. Hatayň täze premier ministri öz hökümetiniň bu iki möhüm problemanyň çözgüdi urunda demir ýumruk goýa tutunýar yerli rezolyutsiýalar arkaly işalyp barjakdygyny nagtady. Şuň Pekinde Hitaýyň ýokary saýlaw organy bolan halk deputatlarynyň gurultaýy öz işini tamamlady. Şu gurultaýyň dowamyna geçen hepdäniň penşenbe güni delegatlar Hitaýyň Kommunistik Partiýasynyň lideri we döwlet lideri wezipesine Si Jinpingi tasdiklediler. Şenbe güni Pakistanyň taryhynda ilkinji gezek raýat hökümetiniň öz ornundan gitmeýän öz 5 ýyllyk kanuny möhletini tamamlamasy hökmüne alamatlandy. 1947-nji ýylda öz garaşsyzlygyna eýe bolaly bäri Pakistan 3 gezek häkimiýetiň harby taýdan agdyrylşygyny başdan geçiripdi. Ýarym asyrdan gowrak taryhy döwrüň ýarsyna bolaly harbylaryň dolandyryş aslında geçdi. Beýleki ýyllarda da kanuny ýol bilen taýlanan hökümetlerden hiç biri şu çakaçyny 5 ýyllyk möhletiniň ahyryna çenli saklanmagyny. Muňa ýurtdaky dürli hili fiýat we harby krizisler sebäp bolupdy. Pakistanyň häzirki premier ministri Raja Pervez Ashraf öz hökümetiniň köp problemalaryň hötdesinden gelip bilmeýändigini boýnaldy. Emma muňa garamazdan ol häzirki hökümetiň ilkinji gezek 5 ýyllyk kanuny möhletiniň ahyryna çenli saklanmagyny demokratiýanyň ýeňişi hökmüne häsetdirdi. 5 ýyl mundan ol demokratik saýlaw ýoly bilen saýlanan häzirki hökümet indi öz ornundan gitmeli we maý aýynda geçiriljek saýlawlardan soň onuň ornuna täze hökümet gelmeli. Şuňa Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai bilen Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Chuck Hagel käbir harby planlary barada telefon arkaly gurrundeşlik geçirdiler. Hudutanda bu gurrundeşligiň esasy temasy Amerikan güýçleriniň gödäwçiliginäki tutsak hanalary Awganistanyň güýçleriniň gödäwçiligine geçirmekdäki käbir jedelli meseleler bilen baglanşykly boldy. ABŞ-nyň gorunmak departamenti bu telefon gurrundeşliginde Hamid Karzai bilen Chuck Hagelin Bagram howa bazasyndaky türmäniň ýagdaýy bilen baglanşykly belli bir alalaşyga gelmek üçin geljek hepde düýüpli inşalyp barmak barada netije geleniklerini aýtdy. Birleşen Ştatlar bu türmede saklanýan we howpli diýilip hasaplanýan käbir tutsaklaryň tutsaklykdan boşadylmajaklyklary barada Awganistan tarapyndan belli bir kepilleriň bolmagyny isleýär. Albaniýanyň hökümeti häzirki wagt Irakdaky botkundar lagerinde ýaşaýan Iranly opozisiýon mujahidinlerden 210-syna siýasy gaçwatalga bermeklige öz razylygyny berdi. Emma şuň Iranyň bu opozisiýon toporunyň sözçüsi Şahin Gobadi siýasy gaçwatalganyň ören az adama hödürlenýändigini aýdyp, Albaniýanyň bu teklibinden özlerini ýüdürmeklerini mümkinligini aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä häzirki wagt Bagdadyň golaýyndaky Ozolky Amerikan harby bazasynyň territoriýasyna lagerde Iranyň opozisiýon mujahidini halk hereketiniň 3000-den gowrak agdasy ýaşaýar. Bular Saddam Husseýniň Irak'ı dolandyran ýyllaryna bu ýurda gaçwatan Iranyň mujahidinleriň bir bölegi. Şuň ortaýetin gorunmak ministrligi Orta Yer deňizinde hemişelik gulluk alyp barmaklary üçin ol ýere öz harby flotlarynyň belli bir bölegini ýollamaklygy planlaşdyrýanyny aýtdy. Ortaýetin harby deňiz flotunyň baş komandyrşy Admiral Viktor Çirkov şu maksat bilen Gara deňiz flotunyň düzümünden 5-6 tane harby gemisiniň Orta Yer deňizine geçiriljekdigini ma'lum etdi. Ol muny ortaýetin bu regiondaky bäkwitlerini gorunmak maksady bilen düşündirdi. Hormatly näjeler, siz şu taýdan möhüm habarlarynyň käbirler bilen tanışýarlaryňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Rahim. Bizi gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyza galyň.